Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Björk Bjarnadóttir, umhverfis þjóðfræðingur og sagnaþula. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvað þýðir að vera húnvetningur?
Ætli það þýði ekki að vera þverhaus og einhverju segja sauðaþjóðar.
Já, það.
Húnvetningar eru mjög sjálfstæðir, miklir þverhausar og miklir hrossa áhuga menn. Og svo hafa þeir verið mjög duglegir að rækta rappa bara.
Já, en ég stoppa við sauðaþjófa. Það er hræðilegt þegar einhverju kallaði sauðaþjófur.
Já, það er það. Það var eitthvað sem átti að hafa loða við húnvetninga til forna.
Já, já, já.
Þannig að þetta er svolítið meira svona grín, sagt í grín í dag.
En sko, samt halda þetta til haga.
Já.
En hvað, þannig ertu alin upp?
Já.
Eða hvað, Björn?
Ég er alin upp á Blönduósi. Mamma mín heitir Hulda Leifsdóttir og pappi minn heitir Bjarni Pálsson og ég er alin upp á Brekkunni og ég ólst upp það að hverju vori var og er gerð rababara sulta í stórum potti.
Já.
Og þá alltaf þegar fróðan kom ofan á þá var náðist franspreið og fróðan sett ofan á og síðan sest í bakkan og hort á sjóin.
Já. Sko, maður bara vanur því að sjá fólk, eða þú veist, maður gerir það sjálfur, að bara taka með skeið og henda í vaskin. Það er náttúrulega bara Það á maður senst ekki að gera, maður bara taka fransbröði.
Og setja fróðuna ofan.
Og setja fróðuna ofan á.
Það er svo gott að borða svona fróðu.
Og þá er hún sko, þá er hún sæt en samt.
Svoðin og góð og mikið bragð og smá litur á henni fullkomið.
Já, bara eins og síróp.
Já, svona fróðu síróp.
Já, og hvað mikilvægt líka að hvað, horfa?
Á gott útsýni þegar maður borða góða mat. Mm. Ég myndi segja það. Það sé mjög mikilvægt. Og bara setjast ykkur stæður út og líka þegar við vorum að ná brekkunni, þá alltaf þegar rababarinn var byrjaðar að vaksa, þá fórum við og náum okkur stilk í garðana og vorum með glas hálffullt af sykri og settust ykkur stæður upp í brekku og dýfðum legnum onni og mauluðum þetta góða nammi.
Mm. Og horfa náttúrulega á hafið, það er náttúrulega tengist ykkur ansi.
Já, alltaf. Horfa
það,
hafið.
Já, er það ekki? Jú. Mikilvægt, og bara hjá þér er það ekki?
Jú,
er það ekki
ég er alin svona alveg uppi hafið og, og svaf þarna í vagni við hafið.
Já.
Og svo fóru leikirnar að vera hættulegir nýri fjörunni að hlaupa á milli víkana.
Mm.
Þegar það var mikið brim og hangaði utan í klettunum og láta brimið sleikja okkur hælana. Og engin vissi vorum að leika þessa leiki. En þetta voru leiki sem leikum og bara ótrúlega áhugavert og skemmtilegt. Skemmtilegir leikir, hættulegir líka.
Jú, jú, nákvæmlega. Það að sko stela rababara, heldur að krakka sig að hættir að stela rababara í dag, Björk?
Já, svolítið margir. Ég veit ekki alveg hvort einhver er að stela rababara í dag. Við handverkið er svolítið að hverfa líka bara í að hvernig að taka upp rababara og nýta rababara.
Já.
Þegar maður tekur upp rababara þá þarf maður að halda neðst við legginn og toga upp þannig að allt kemur með peran sem þess hvíti hlutin á rababaranum. En ef maður skilur hann eftir þá rotnar hún í rót og rótin skemmist á rababaranum. En hann er fjölært grænmiti, eina að fáum í heiminum. Kemur alltaf upp aftur og aftur. Og svo á setja laufið alltaf aftur í garðin í kringum hnausinn til að fá næringuna tilbaka og hann í hnausinn og líka til að halda illgresi frá rababaranum og frá því að kæfa hann.
Mm. Hvenær allir rababarinn hefur komið til Íslands, veistu það?
Já, svona það talið 1880 hafi fersk rót komið til landsins og hann dreifðist hratt landið á milli fólks. Hann hefur líklega komið fyrr í duftformi þá sem jurtalif í nestofu.
Já,
og, hann,
og hvað átti það að gera?
Hann er sem sagt leysandi, laxatif. Það þarf að taka rótina inn undir sérstöku eftirlíti læknist því að hann hreinsar meltingavegin mjög vel. Og hann var dýrasta lækningajurt í heimi og kemur upprunalega frá Kína. Og kínverjar héldu í mjög lengi leyndu hvernig ætti að rækta rababara. En það er hægt að rækta hann frá fræi, það er hægara, gengur þess lengri prósess, lengra ferli, en hann þarf þar að stinga hnausin í sundur og rækta hann frá rót. Mm. Og rótin er rosalega stór, svampkend og gul. Og hún er líka litunýjört. Og það er bara splittin upp og setja í góðan jarðveð með miklu hrossaskít eða kindaskít og síðan mikinn skít ofan á, en passa að hafa mold ofan á skítnum áður en hnausinu settur og nýjörð.
Oh.
En síðan þegar rababarinn kominn til Íslands, þá dansa líklega húsmaður landsins stríðsdans, því þá er loksins komið eitthvað í garðin sem að er hægt að nota sem ávöxt.
Já, akkurat.
Hann er grammiti, hann er súr, en hann er hægt að nota hann eins og ávöxt í kökur, grauta, súpur, drikki, vín, bara alveg ótrúlega fjölhæf planta til matagerðar.
En þegar maður skoðar svona hvað húsmaður byrjuð að gera við hann?
Já, það voru sulturnar
og
grautarnir. Það var eftirréttirnir í sveitinni. Mm. Nú gæstu bara stokkjögt garð þegar vor annirna byrjuðu og bóði fólkinu upp á eitthvað hressandi. Og þá voru náttúrulega sykur og stundu voru sykur takmarkanir hennar áðferð og það var sykur mjög dýrmætur. Og fólk að þá konundar gáttu gert sultur og þar með fóru að koma sultur og vöflur og pönnukökur. Og þær gáttu búið upp á grautana í eftirrétt eftir steikina og sultu með steikinni. Og hérna líka rappa bara súpur sem voru miklu þinnri en grautarnir. Mm. Og hérna svo það sem var ekki hægt að frista og svona þá var hann oft þurrkaður. Bara og geymdur þannig og svo var hægt að sjóða hann upp.
Já og búa til.
Já, eitthvað úr honum þannig. En það var náttúrulega alltaf vandamáli hvernig áttu að geyma hlutina og þess vegna var hann soðin niður í sultur.
Og, og soðin þannig að sultan var alltaf svo rosalega dökk.
Já.
Og reyla bara eins og...
Og soðin var mjög hæga eldun og lengi og mikill sykur og hann er rotvarnarefni.
Jú, jú. Og svo varð hún svona, ég veit ekki hvort að fólk gerir svona í dag, jú, það hlýtur að vera. Má alltaf ekki gleyma því. Hvernig grunnurinn er, en núna er fólk farin að bæta við alls konar bláberjum og alls konar öðrum.
Já, einmitt, en ef þið farið núna út í búð í dag og kaupið eitthvað sultu, ef hún er ekki frá smáframlegend á Íslandi, þá er hún búin til öllu líkindum úr innfluttun rababara.
Mm.
Og það er flutt inn alveg gríðalegt magna rababara til Íslands til að nota í veitingagerun.
Já.
Og líka til að selja sem í, og búna til sultur úr honum og
svo. Jú, akkurat. En ég meina, er þetta ekki þannig að sko, maður sér ofta að fólk eru auglýsa eftir rababara, það er alltaf með okkur vantar svo rababara og það er, mér langar svolítið að tala við sko, þegar maður er einhverstaðar að labba og sér einhverstaðar rababara garð sem er einhvern veginn bara einmanna og er bara, er einhverstaðar á skrýtnum stað.
Stundum, ég bara segi endilega taka úr svona görðum sem eru einmanna en þegar þið horfið á rababara garð þá verðið að skilja að það tengi svakal saga hverjum einasta rababaragarði sem þið sjáu í Íslandi.
Mm-hmm.
Einhver vildi fá garði eða einhver vildi gefa þér rababaragarð og þá var búin til garður með mannahöndum og það er mikil saga hver bjóti garðin, af hverju, hvaðan kemur hnausinn, hvaða tegundir hnausinn og þegar garður er orðin meira en 100 ára gamall þá er hann komin undir þjóðminjalög. Þess vegna er svo mikilvægt að skrifa sögu allra garða. Hvort sem rabbargarður eða einhver annar garður, hvaðan plöntun að koma, hvað er heita.
En ég minna 100 ára gamall
garður? Já, rabbargarður, við erum með það til dæmis við húsið okkar á Blönduósi, við tilraun, langamma mín og langa við gerðugarðinn. Og hann er þá komin undir þjóðminjalög og þá má ekki stækka hann, ekki minka hann, en það má nýta hann.
Já, það er bara þannig.
Það eru þjóðminjalög fyrir svona hluti.
Já.
Þannig að það má alveg nýta hann. Og hérna, þetta er bara mjög mikilvægt að vita því að það er svo mikilvægt að koma sögunni áfram til kynslaðana, bæði handverkinu og þekkingunni. Mm. Og þess vegna erum við að halda rababarahátíð á Blönduósi núna 28. júní.
Mm.
Og það er Rababarafélag Íslands sem stendur fyrir henni.
Rababarafélag Íslands. Er þetta nýstofnað félaga?
Já, við stofnum það núna í mars. Ég, Björk og Elfaþöll Grétastóttir og Katrín Sif Rúnastóttir og Iðun Vignastóttir og við stofnum félagið í Kvennaskólanum á Blönduósi.
Að sjálfsögðu.
Að sjálfsögðu og erum bara mjög stoltar af félaginu og bjóðum alla velkoma til að vera með í því. Og Rababarahátíðin byrja sinns þannig að laugardaginn 28. júní en tilgangur Rababara félagsins er sá að vekja upp sinns að skilning og áhuga á plöntunni.
Mm.
Ekki endilega bara halda hátíð.
Nei, akkurat.
Og kenna handverkið búa til atvinnutækifæri á Blönduósi og í sveitunum í kring en svæðið hefur orðið fyrir miklum áföllum og kjarnafæðis það var lagt niður sláturhúsið á Blönduósi og 23 störf töpuðust bara á einu bretti sem er risa dæmi.
Já,
þetta veldur líka svakalegu áfalli í samfélagum þegar svona stór saga hverfur. Mm-hmm. Það er búið að vera sláttur og svona bara síðan byrjun 1900.
Já, já.
Og svo þetta er mjög stórt. Og
það bara breytist allt.
Já, og all hlýðarstörfin líka við. Það kom fólk hvaðan á heiminum og var að vinna án á haustin og já, já. Það legði í húsnæði. Það keypti mat, það keypti þjónustu.
Já, já.
Og við viljum með þessari hátíð bara ná upp góðri stemning og hún er fyrir alla á svæðinu og við einblýnum mikið á börnin. Við viljum líka bara að það verði til atvinnutækifæri á svæðinu. Að fólk sjáu það er að gera svo margt saman í kringum einu plönt.
Já.
Því í gamla bænum Blönduósi eru bara stórkostlegir, litlir, allskonar rababargarðar og núni vor settum við upp rababarsafn og með stórri gjöf frá grasagarði Reykjavíkur.
Og rababarsafn, hvað þýðir það?
Það þýðir að við erum með yrki sem að bera hinn ýmsuna eins og til dæmis mývetningur og ráðherra frú og það var Óli Valur Hansson sem safnaði þessum yrkjum og síðan voru þau geymd í grasagarðinum og hafa verið og það er rababarsafn og þeir voru svo gjafmildir að gefa okkur og við erum ótrúlega þakklátt fyrir þessa fallegu gjöf til að geta frætt sögu rababarans, nöfn þeirra, hvernig á að setja upp garð og á hátíðin okkar er sem sagt þið getið lesið hana á rúbarbfest.is og við erum til dæmis líka með rababara sem sagt matar og drykkjarslóð þar sem veitingastaði taka þátt á svæðinu og á Sauðárkrók.
Já.
Og við erum með samhjól, við erum með uppskriftakeppni og okkur vantar fleiri til að skrá sig í þá keppni og við erum með fræðslugöngur, við erum með sérsagt fuglagöngu og ræktunagöngu og sögugöngu gamla bæinn og Blönduhúsi og svo verður draugaganga sem ég leið kvöldið.
Já.
Hún er svona lokin og síðan kvöldið verður smá svona tónleikar og pubquiz í krúttinu. Þetta er allt í gamla bænum. Og já, og hægt að kaupa sér rétti á þessum veitingastöðum á Blönduhúsi sem eru með svona rabba bara þema líka.
Já, sjálfsögðu. Draugaganga,
Björn? Já.
Hvað, eru margir draugar semst á...
Á Blönduhúsi?
Á Blönduhúsi.
Ég veit ekki alveg, en ég hef ekki tala. En það er draugagil fyrir ofan Blönduhús og þar var talið að hafa verið mjög reynt eftir að skip fórst þar.
Já.
Og það var sagt að nokkrir skipsbrotmannana hafi verið lifandi þegar komið var að og einhverju hafi tekið líf þeirra og rænt á.
Já, byrju, er þetta ekki svolítið þekkt? Þetta
Jú,
þekkt saga.
Þetta er svolítið þekkt, þekkt saga.
Já.
Og við endum gönguna þar. Við byrjum í gamla bænum og ég ferum fólki upp brekkuna og segi þeim draugasögur tengdar klifakotti sem er rétt fyrir utan kleifar við Hrútey og alls konar aðra sögur sem tengjast svæðinu og ég fer með fólki í kirkjugarðin og ég segi þeim frá hérna vökukonunni, en það er fyrsta manneskja sem er jarðuð í garði, heitir vökumaður eða vökukona.
Já, hver og, er það í garðinum?
Ég man ekki alveg nafnið hennar í augnablikinu, það er ómert gröf.
Akkurat.
Já.
Eða kannski, stendur kannski kona?
Nei, það stendur ekki kona. En já, og við fórum og fræðumstu vökukonna, en hún er svo sem tekur á móti allum sem kom í garðin og leiðbeina þeim og sinsta, sem eru látnir
já.
Og vakir yfir garðin.
Akkurat, segir hvað þið er að liggja.
Já, og ég segi svona fólki frá plöntum sem geta varið þau gegn illum öndum eins og fjandafælu og sortu lingi. En ég hef svolítið verið að sérhafa mig í jurtunum.
Sortulingi, hvað
er það? Það er hérna, það verði gegn öllum illum verum og berða inn á þig, inn á þér.
Já. Þetta er bara mjög góð hugmynd.
Mm-hmm.
En byrju, klifa kot, hvað sagði?
Já, það er hérna, það var lítið kot þarna rétt hjá kleifum og eitt sinn urðu úti faðir og sonur og móðurinn var ein heima og alltaf fyrir vond veður er sagt að þeir birtist á veginum, þeir urðu úti. Á veginum réttu klefakott og þeir gangi yfir vegin eins og það sjáist inn í þokunni.
Já.
Og Páll Vafke Kolka sem var héraslæknir, hann átti að hafa séð þá og hann bjó til ljóðum þá sem heitir bara í klefakotti.
Já.
Eða klefakott og ég les það í draugagöngunni.
Já. En það er svona að því þú talar sko að segja krökkum frá einmitt svona og mann nær oft... ungum eyrum, sko, þeim byrjum maður að tala drauga.
Já, þau eru alveg velkomin með, en ég segi þeim alltaf að þetta eru sögur.
Já.
Þau ráða hverju þau trúa
já,
og þetta er ekkit hættulegt. Þetta er það sem er svo merkilvægt við sagnamennskuna, að þú ræður hvað er raunverulegt. Þú hlustar á söguna, þú upplifur hana, en þú þarft ekki að trúa henni.
Nei, einmitt.
Það er svo mikilvægt að koma sögunum áfram.
Ertu ekki líka að fara að gera eitthvað í kvöld?
Jú, ég er að fara að vera með Jónsmessu nætugöngu hjá Borgasögusafni á Árbæðasafni. Og þetta er ein elsta sögugangan sem Reykjavíkur borg með. Þannig að það er að lesa hana bara inn á vef Borgasögusafns.
Og það er það þá, verður þú þá á Árbæðasafni?
Já, ég verð á Árbæðasafni og ég segi fólki frá Jónsmessunni.
Já.
Og við göngum svæðið og ég leifi fólki að tína hérna nokkra plöntur og við ætlum að fara inn í töfragarð sem er þarna fyrir neðan sem er einkagarður. Og ég kalla eiginlega töfragarð því að hann bara opnaður fyrir gestum göngunar.
Já.
Og svo endur við ellið á stöðu þar sem fólk fær að brugga sér smá te.
Úr jurtum.
Já, úr jurtum.
Já.
Já.
En hvenær, sko, veistu Björk, hvenær svona þinn áhugi vaknaði á einmitt eins og þjóðfræðinni og bara sögunni?
Já, það var vegna ömmu minnar, Oktavíu Huldu, Bjarnadóttir, sem bjó í Tilraun. Hún var alltaf að segja sögur, en ég áttaði mig ekki á því að hún var þjóðfræðingur.
Nei.
hún var mjög ströng en skemmtileg og fróð.
Já.
Og mikil matkona, alltaf að baka og búa til eitthvað og elda og búa til sultur. Og síðan kendi mamma mín mér alla plöntunar og alla fuglana og amma hennar hafði, eða pappi hennar kendi henni og líka langamma mín sem sagt.
Já.
Þannig að ég sest, er með þekkingu frá langamu í gegnum afa og mömmu og ég hélt alltaf að allir þekktu alla plöntur úr Íslandi og alla fugla.
Já, einmitt. Það er ekki alveg rétt.
Nei. Þegar ég fór að vinna sér landvörður þá var ég alltaf svo hissa að mínir félagar voru svona stressaði með plöntunar og fuglana. En þá átti ég með á því að þetta var bara ekki almenn þekking. Og ég elska að tala um plöntur og segja frá fuglum og fylgjast með fuglum og njósna um fugla.
Já.
Það því að þeir eru alveg ótrúlega merkilegt líf og eru ótrúlega merkilega verur sem fær okkur vorið. Og, en það er svona ýmsar hættur sem maður er að steðja að náttúrinn dag. Það er þessi vanþekking. Við erum sérst að það er að myndast hérna gap. Það heitir hefðarof.
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 Já,
og þetta er þannig að amman og afinn og mamman og pappinn, þekkingin stoppar. Hún færist ekki á milli kynslu að lengur, náttúruþekkingin. Hún er að stoppa og þannig myndast tengslarof við náttúruna og þannig myndast skinningsleysi og virðingarleysi. Og þér finnst þú bara geta og mega geta allt við náttúruna að því að þú fær peningstæðin. Og það er það sem er að skemma samfélaginu heiminn í dag, það er peningagræðki, en við erum bara einna í eitt andartak. Og það sem við skiljum eftir okkur, það er svo mikilvægt að það sé í hag náttúrunar, að því að án hennar getum við ekki lifað. Eins mikið klysja á það hljómar, kannski á margir segja.
Nei, nei, en þetta er sann satt.
Og þegar við berum ekki virðingu fyrir þessum fjórum frumöfnum sem að ég læriði að vinna með hjá frumbyggjum Kanada, jörðinni, loftinu, vatninu og eldinum og eldurinn er sólin. Þá erum við á tortum og sjálfum okkur hægt og róla því að það er ekki hægt að búa til hreint vatn og það áheldur ekki að vera að selja vatn. Þetta eru allt auðlindir sem eiga vera okkur aðgengilegar. En börn í dag þau þrá að vita nöfn fugla og þrá að vita nöfn plantna og þau þrá að vita af hverju heitir þessi planta brönugras og hvað kom fyrir hana og af hverju er þessi þjóðtrú og þessar plant. Og hvar geti fundið þessa? Og ég var með mjög skemmtilegt námskeið í Höfða á barnamenningaháttíð hjá Reykjavík í vor. Og ég segi, já, þú getur fundið sortulengið út í móanum. Og þá segi barnið, hvað er mói?
Já, akkurat.
Og ég segi, það er svona það sem eru þúfur. Hvað er þúfur? Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að öll, ekki bara menntakerfið, bara við sem foreldrar og afar og ömmur og frængur og frendur að fara með börnin út í náttúruna en ekki borga fyrir þau í einhverju stýra afþreyingu. Við getum labba með þeim og kentum að labba í þúfum, við labbum ón á þúanum, við þurfum að kenna þeim að þekkja mýrina. Þú labbar ekki það sem eru fífur.
Nei, nei.
Og hvað er fífa? Og hvað er reyðingsgras? Og allt þetta. Þetta er bara rosalega mikilvægt komis áfram til að vekja upp virðingu og skilning á náttúrunni í gegnum jákvæða upplifun. Að vera tróðið inn í hausina þær og þú eigir að endurvinna plast og pappa er ekkert svo skemmtileg upplifun af náttúrupælingum. að þú ert að skemma náttúruna og ekki endurvinna hérna. En að fara með fólk út í náttúruna og leifa með skilja og upplifa og finna með höndum og finna lykt og koma við og tína og læra að nýta plöntur er svo mikilvægt.
Leifa með að snerta mosa.
Snerta mosa. Og líka bara eins og við erum að gera með rababarháttin að læra að nýta auðlind sem er hérna allt land, sem er vannýtt. Hvernig geti gert sultu, hvernig geti gert kökur, hvernig geti nýtt rababara fótinn? Sem er þetta hvíta neðst, eða peran.
Já.
Hvernig býi til rabba bara garð? Hvernig á ég hugsa garði minn? Hvernig geti ég gert list? Við erum með listakonur sem verða á rabba bara hátíðin okkar. Við erum með mann sem ætlar að spila á rabba bara flöytu.
Auðvita.
Hann ætlar að sína hvernig á að búa til rabba bara flöytur, ferlið. Þannig við erum með rosa mikið skemmtilegt og við erum búin að fá ótrúlega góða styrki frá sveitafélaginu Húnabyggð, frá uppbyggingarsjóði SSNVAF, samtaka sveitafélag á Norðurlandi vestra, frá landsvirkjun og líka örvari tónlistasjóði. Og þess vegna getum við haft svo fjölbreytta hátíð fyrir alla aldursópa. Og það er svo mikilvægt. Og við erum líka svo glaðar að hafa fengið að halda hátíðinu fyrra og þó komið 400 manns.
Já, þið voru með þetta í fyrra
bara líka. Bara í fyrsta skipti fyrra.
Var það ekki bara svolítið mikið, 400 manns
jú,
í rauninni?
Jú, og hérna, það var sérst, við vorum að labba blöndast sumari 23 og ég og Elfaþöll og þá var hún með þessa hugmynd og ég fyrir auðvitað að hugsa, já, auðvitað, af hverju er allir þessi rababargarðin út alla gamla bæ? Og það er bara engin að nýta þá. Og ég var einmitt að stinga upp rababara núna í, við Árbakkan og Blöndu, það er bara risastór hnaus þar sem ég tók úr og engin á. Og ég bjóti bara fullt af afleggjurum og við ætlum að vera að selja rætur á hátíðinni.
Já, sannig að fólk geti farið fengið, og fengið.
Og þau fá, þú farið ræktunaleiðbeininga Sreebeck með þér sem eru afar klassískar. Hann gerði garðyrkjuver, hann var fyrsti formaður garðyrkjufélag Íslands.
Já.
Og hann gerði garðyrkjuver og hérna í því er hvernig á að rækta og hugsa rababara garð. Bara klassík. Fellur aldrei úr gildi hvernig á að rækta grænmeti. Það bara breytist ekki. Það er bara að hugsa vel garðin, setja góða næringu og bara gera þetta, eins og vinkonum mín í Kanada segja því ég kunni ekki að rækta grænmeti, hvernig á ég að rækta þetta? Gerðu þetta bara.
Já. Hefur þetta, sko, ég man fyrir margt löngu, þá komstu Björk Bjarnadóttir til mín og þá varstu að tala um þessa vinnu þína með frumbyggjunum. Og það, sko, maður heyrið að það hefur haft mikil áhrif á þig, er það ekki?
Jú, þeir opnuðu algjörlega huga minn fyrir hvað er forn þekking á náttúrunni.
Og ég, þetta var í Kanada.
Manitoba.
Manitoba.
Í Kanada.
Já.
Og ég var, sem sagt, ég var í háskólanum Manitoba og ég var alltaf að leita einhverjum forn þekking á náttúrunni og það var bara eitthvað, þessi bók, ég segi, nei, ég vil hitta manneskjur.
Já.
Og svo hitti ég manneskjur sem voru frumbyggjar, sem kallaði sig First Nation People eða fyrsta þjóðin. Og ég eitthvað neginn bjóti traust milli mín og þeirra. En ætli það hafi ekki líklega verið að ég hafi geta búið með þeim og lifað hjá þeim í 5 ár að við erum með svo líkan húmor frumbyggjar og Íslendingar. Við erum ríkalega gálgahúmor.
Varstu í 5 ár?
Já, ég kom heim á sumrin og vann á galdra safninu og ströndum að safna með pening og svo fór ég út á haustin.
Já, þeir hafa gálgahúmorinn.
Ríkalegan. Og þeir bara skilja, ég skil þá, þeir skilja mig. En ég læriði líka að ég er hvít og þeir eru frumbyggjar.
Já.
Og það er tala alltaf er hann hvítur eða er hann frumbyggi í Kanada. Og það, þetta þótti mér rosalega skrítið. En ég átta mig á því, ég tilheri forréttinda lit.
Já, akkurat.
Því miður. Og ég upplýði rosalega mikið kynþáttahatur í garð, minn garð frá frumbyggjum og frá hvítum í minn garð að því ég var að vinna með frumbyggjum og frá hvítum í garð frumbyggjum.
Og það er, veist, það er einhvern veginn svona, er ekki svolítið sjaldan einhvern veginn talað frumbyggjana?
Jú, og þeir eru sem sagt í ár, er afmæli í Kanada. 150 ár síðan fyrstu Íslendingarnir námi land í Manitoba.
Akkurat.
Og,
en þeir hljóta það að hitt frumbyggja?
Já, frumbyggjarnir voru þeir sem hjálpuðu þeim að lifa af. Þeir var bara skuttla á landi Gimli í oktober 1875 og veturinn var á leiðinni og það getur komið 40 stiga frost.
Já, já.
Þeir kunnu ekki að höggva tréð, þeir kunnu ekki að veiða fisk í gegnum eins og hálsmetir þykkan ís. Og frumbyggjarnir kendu þeim að bóra gata á ísin og setja henn svo kallega kafara ofan í, þannig að koma upp annars staðar netið. Frumbyggjarnir kendu þeir að höggva í eldin, kveikja eld, byggja hús. Þeir komu mat og settu fyrir framan tjöldið þeirra og húsin þeirra og fóru. Þetta er algjörlega hérna vannmetin hjálp í garð Íslendinga. og ég veit ekki hvort að það sé eitthvað verið að gera til að þakka þeim fyrir þessa fallegu gjafir sem þau gáu frum Íslendingum.
Já.
En Íslendingar, við erum frumbyggjar Íslands. Og það er það sem frumbyggjarnir líka kendi mér að við erum frumbyggjar.
Já, já, einmitt.
Tófan var einn og kvalirnir og selirnir og fuglarnir og fiskarnir.
Svo komum við.
Svo komum við.
Já. En sko 5 ár og skrifaðu endaður með því að þú varst búin að rannsaka og það var eitthvað sem þú máttir ekki skrifum eða hvað?
Jú, ég var Björk. Í svona svokallari þáttöku athugun eins og það heitir á góðri fræðimannsku.
Þáttöku athugun,
þannig að ég skrifaði niður og tók við tölvið þá og tók þátt í ýmsum athöfnum og sumar athöfnir mátti ég ekki skrifum af því að þær eru heilagar. En ég var líka að taka við tölvið frumbyggja og fólk að íslenskum ættum um hvernig íslendingar og frumbyggjar unnu saman. En íslendingarnir réðu alltaf frumbyggja í vinnu og hekluegju og í gimli því þeir eru svona árstíðabundni starfsmenn. Og frumbyggjarnir sem ég var að vinna með, þeir höfðu gengi í skóla með börnunum að hekluegju. Og áttu vini og frumbyggjarnir gömlu kunna blóta á íslensku sem ég tók viðtal við og þeir kunna að segja kaffi núna. Og þeir kunna segja alls konar íslensku sem ekki segi, ég ætla ekki segi útvarp.
Nei, nei.
En þeir töluðu alltaf um þessi gömlu sem ég er að taka viðtalið hvað íslendingarnir hefði elska þykkt bacon mikið. Þykk slaps og bacon, sögðu alltaf, þykkar svona bacon sneðar.
Já, íslendingarnir hafa að hugsa bara hvað er þetta? Þetta er stórkostlegt.
Já, og svo þegar þú veist, ef þú talar við íslending í Kanada eða fólk sem talar íslensku, sem býr nú í Kanada og hefur lært hann af öðrum vestur-íslendingum þá ekki til orð eins og til dæmis yfir bíl eða elg þannig að það tala músina og hérna bíllinn, karið
já.
Eins og baðkarið
já.
Það er svona alls konar sem er bara settu íslenskar endingar á
já.
En hérna þetta var stórkostlegt líf með alfrumbyggja í Kanada ég bjó á vendasvæði sem heitir Hollow Water Og Gimli bara akkurat hinum megin vel á vestuströnd Lake Winnipeg og Hollow Water er á Eastside eða austuströnd Lake Winnipegs.
En sko, hvernig fer maður svo bara heim eftir svona sko,
Allt í einu áttarið á því að þú vilt ekki hvíla í jörð sem eru leir.
Já.
Það sem hún ferði út með skóplu allar að gera hólu og það bara hún spýtist næst í andlitið að þetta baka að það er svo hörður jörð.
Já.
Þetta er ekki þín jörð, þetta er ekki þitt land, þetta er ekki þín menning, ekki þín saga.
Nei.
Þú saknar fjölskyldunar, nátturnar og allt í nátturðið á því að það er komið nóg. Eitt daginn vaknar bara á það er bara komið gott.
Já.
Þú er búin að læra sem það þú vildi læra. Þú er búin að upplifa rosa margar hluti, flugvél sem lendur á vatni, siglum og kajikum og vötnum sem enginn hefur silt áður, hoggið í eldinn, veitt dýr, keirt út af. Já, bara upplifa rosalega mikla sorg með frumbyggjum, mikið þeir eiga við ægileg hérna, félagsleg vandamála stríða, mikið hérna, alkohól.
Já, er það mikið?
Og eiturlyf sem er að tortíma þeim sykursýki. Ég sér það mér svolítið í sykursýki. Sem það hvernig mat maður á að borða til að vinna móti á unninni sykursýki. Og ég bjó til sterkan óvinn á vendasvæðinu mínu sem var höfðingin. Hann var með búðina. Og ég sagði bara við alla krakkana að þið borðið ekkit úr búðina hans í hans því hún, allt sem hann selur býr til sykursýki.
Þannig að þú hefur ekki verið vinsæl?
Nei. Hann hérna, ég sagði þið eigi að veiða, borða fiskin sem þeir eru að veiða mennirnir á vendasvæðinu, elgin, þegar tína berinn, þegar búið til jurtalifin ykkar.
Mm.
Og hérna, já, þannig að hann seldi sem sagt kartöfluflugur, frosna pitsur, ís, franskar, bara allt sem býr til sykursýki var í búðinni.
Já, akkurat. Og þú verður alveg lagt í að tala um þetta og segja þeim þetta.
Já, ég vissi samt að þetta var hættulegt, sko.
Já.
Þetta getur verið, já, svona valdamikið fólk getur verið hættulegt. En ég gerði það samt að því að þarna voru 10 ára börn að fá áhuna sykursýki, 9 ára, 8 ára.
Já.
Því það bara er ódýrara að kaupa kók heldur en mjólk í búðinni. Og þau eru með allt hann í kringu sig, allan matinn í náttúrunni.
Hvað er langt sér nú þú farið, Björk, þarna tilbaka?
Ég fór þegar við Sessat, bókin minn kom út, þegar 7 Teachings of War sem ég skrifaði með Gary Raven þá fór ég út ég kom heim 2015 nei 2010 og ég fór út held ég 2015 eða 14
já.
Hvernig, til að vera útgáfa bókarinn.
Já, hvernig fannst þér að fara þá tilbaka?
Það var mjög merkilegt. Ég kom í febrúar og kom út úr flughöfnin í Winnipeg og ég hef aldrei fundið fyrir svo frosti. Ég alltaf notiðis bara að vera á veturnar í Kanada. Mm. Og vindurinn tók á móti mér með 35 stiga frost inn og ég bara öskraði. Ha! Af því að það var bara svo svakalegt frost. Mm. En maður bara læriði að klæða þetta af sér. Mátt aldrei við þröngum fötum í Kanada um vetur.
Já.
Þá bara ertu frosin.
Já.
Þannig maður var alltaf í risa stígulum og risa buxum.
Já.
En það var mjög gott að koma út. En ég fann alveg að þetta var búið.
Já, akkurat.
Já, þetta var kafli í líf mínu sem var búin og ég þyrt þarf að halda áfram.
Og það kannski er mitt að fólk bara staðnar kannski og
já.
Getur einhvern veginn ekki losað sig úr þessum rannsóknum
já,
því, og bara
já,
hættir því, aldrei.
Já, að því stund það sem að gerist að maður finnst maður að vera ómissandi.
Já, einmitt. Það er alltaf svolítið hættulegt.
Það þarf að komast út úr því
já.
Að því að enginn er ómissandi. Sko, kirkjugarðnir eru fullar af hvað að segja þær í ljóðinu? Ómissandi fólki?
Jú,
ymmið. Þannig að ekkit okkar er ómissandi, en öll eru við mikilvæg. Við þurfum að læra að halda áfram og deila þekkingu okkar og sögum og öllu með öðrum. Aldrei að halda þessu hjá okkur. Það var líka það sem ég lærði á frumbyggjum. Deildu öllu sem þú þekkir með öðrum að því það nýtist náttúru og fólki. Ekki halda þið bara hjá þér og segja að þú farið ekki nefnum og borgið mér x pening. Að því að allt sem þú gefur kemur tilbaka. Hvort sem það er jákvætt eða neikvætt. Mm-hmm. Það er bara svo kallað karma.
Jú, jú. Sem er svolítið gott.
Sem er bara svolítið gott og er bara eiginlega náttúrulegumál.
Já, já.
Er bara náttúrulegumál.
En sko, með sagna þöluna, mm-hmm. Björk.
Já.
Finnst þér þetta skemmt, er þetta skemmtilegast sem gerir?
Já, þetta er að skemmtilegasta og þetta er að orkufrekasta.
Já.
Fólk segir inn að, hérna, ég elska emitt að segja sögurnar, draugasögurnar og galdrasögurnar og plöntusögurnar og fuglasögurnar. Mm. En svo þarf ég alveg að jafna mig í nokkra daga.
Já.
Og fólk segir, já, ert þú ekki svona sem er alltaf bara í aðalstöðinni og ég bara, nei, ég er bara mjög ánægð að vera bara ein upp fjalli. Að skoða plöntur, en svo er alltaf æðislegt að hitta fólki aftur því ég búin að safna orkunni. Þetta er eiginlega skemmtilegast sem ég geri, að því þetta gefur mér svo mikið, að opna upp þjóðsagnaheimin og Íslendingasagnaheimin fyrir fólki er bara eitt af besta sem ég geri.
Það er líka sko, þegar maður, sko, þjóðsögurnar eru í bókaskápunum og þú veist, og fólk er
aðra
en þá og kannski þessar brúnu til dæmis.
Af því að það er svo erfitt að taka bókinu úr hillunni og lesa hana fyrir barn því að tungumálið er svo rosalega gamaldags.
Já, og það er enga myndir.
Enga myndir og þess vegna er svo mikilvægt að segja sögur með munninum eins og litla frænka mér sagði sem er orðin núna 17. 18. ára. Björk segir sögur með munninum.
Já.
Og það því er með munnilegri geimt.
Já, einmitt.
Og þú nærð þegar þú getur hort í augun á fólkinu sem þú ert að segja sögurnar. Þú nær sambandi, þú finnur hópin, eins og leikarar segja, finnur hvernig salurinn liggur.
Akkurat.
Þá gefur af þeir það sem hópurinn þarf. Mm. Stundum er einhver fúll og það getur eyðilegt rosa mikið og dregi niður salinn, hópin,
mm-hmm.
stemninguna. Það er oftast þeir sem eru svona skeptískir á það sem ég er að segja. Og vilja vita hvaðan kemur þessi heimild og hvaða blaðsíu frá hvað ári er bókin sem þú sagðir.
Akkurat.
Það er nefnilega þess að munnlega geimtinn er ekki í.
Nei, nei.
Við erum að fræða og skemmta og hræða.
Akkurat.
Og opna upp hinn lokaða heim, draga tjöldin frá eins og Gísli Sigurðsson kennari minn í Árnastofnun sagði.
Já.
Að opna upp hérna heiminn og líka heiminnkvolfið og þar eru stjörnunar með allar sína sögur. Og þar er líka sagt að norræna goðafræðin búi í stjörnumerkjum.
Já, já.
Og líka náttúrulega grísku goðsögurnar.
En líka bara að koma með krakkana sína á einmitt og eins og það tala að benda þeim á fuglana og
já, það er ekki sjálfsagt að lóan kominga á hverju vori.
Nei, nei.
Og við erum að eyðileggja búsvæði hennar og henni fer fækandi.
Já, var það ekki fréttum bara núna í vor?
Jú, og spóin, hann er líka, honum fer fækandi og þetta eru hérna vor hljóðin okkar allra.
Já.
Þetta er gleðin okkar allra. Og þetta er eitthvað sem að börn bara elska að skoða hreiður. og unga.
Já.
En þau verða að læra að má ekki snerta. Þá má ekki taka upp unga og þá má ekki koma við hreirinn og af hverju má það ekki.
Mm-hmm.
Það segir það þeim enginn. Og þau halda þau sé að bjarga litlu ungunum þegar þau finna skóaþresta ungana liggjandi hér og þar. En þeir eru alveg örgir í náttúrinni að því að mamma og pappin vita hver þeir eru og eru að fæða þá. Og þá kom börnin inn með ungana og þá er svo erfitt að fara með þá tilbaka.
Já,
því að foreldrarnir vilja ekki allt taka ungan.
Nei, akkurat.
Eða foreldrarnir viti hvar hann er og er farnir.
Já, einmitt.
Þetta eru svona tengingar sem þurfum að kenna þeim.
Já, akkurat.
Og líka bara eins og með fífuna, öll börn týndu hann í gamla daga þegar torbærin var og svo var hann lögð á gólfið og morgunum var hann öll hrein og ég sé alltaf hver hreinsa hana.
Já.
Það voru mísnar. Af því að það voru lítið fræi í fífunum og það mátti ekki vera í kveiknum fyrir kólurnar fræi. Því þá gott komið svona, myndi koma að getast komið svona sprungið og getið kviknað í torpanum. Þess vegna voru fífunar alltaf lagðar á gólfin og síðan var ofan kveikur.
Þessi litlu fræin sem eru á...
Eru inn í hrafnafífunni.
Já.
Og mísnar hreinsuð alltaf allt og svo voru búinni til kveikir.
Mhm.
Þannig að þarna hefði allir tilgang, mís, fullorðnir, börn
akkurat.
Og litla vinnu.
Já, allir hafa tilgang.
Já.
En Björk, það er bara, þú munt tala rababaran alveg þangað til að yfir líkur, það er bara þannig.
Já, það er bara rababara rab yfir hjá okkur, hérna rababara systrum. Við tölum rababara allan daginn, við erum út allt að tala og skipuleggja og græja og gera. Okkur hlakkar rosalega mikið til, við erum líka svolítið stressaðar alltaf, og liggjum bara bæn að koma gott veður á laugardaginn.
Já, já, og það, fólk mæti.
Og fólk mæti í gamla bæinn og blönduðu húsi, núna á laugardaginn. Það er bara hægt að mæta svæðum tíu og það er frítt inn á svæðið og þarna verða líka smáframleðendur að kynna vöruna sína í krúttinu.
Já.
Og hátíðin er svona mest haldin í krúttinu sem er svona lítill samkomusalur við Kopagötu.
En gamli bærin, hvar er hann?
Hann er þarna nefið eyruna. Þegar þú kemur frá Reykjavík þá beiru strax til vinstri út úr hringtorkinu og inn á eyruna.
Já.
Vestur átt.
Akkurat.
Og það er gamli bærin á Blönduhúsi.
Já.
Og hátíðin er við svona, mikil við Kopagötu.
Já.
En við erum mjög stolt af þessu nafni. Þetta er sem sagt það sem að íbúar bæjarins í gamla daga losuð úr Kopagötu. Þetta er ekki hjól Kopagötu.
Nei,
þetta er... Þetta er Kopagata.
Já, en skemmtilegt.
Já, þetta er mjög skemmtilegt nafn.
Ég baði að velja lag.
Já.
Og þú varst, það var bara, það var ein sekund að það sagður á vængjum söngsins.
Já.
Af hverju vildir þetta?
Af því að það var, og var uppáðslag tengda móður minnar Guðrún og Tómasdóttir.
Já, það skulum við leggja vel hlustir Björk Bjarnadóttir, umhverfis þjóðfræðingur og sagnaþula. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Thank you.